Tak for invitationen til at være sammen med jer igen. Peter Olsen bor i Hillerød, arbejder 50% på Dansk Bibelinstitut, og så rejser jeg 50% i Luthersk Mission med forkyndelse og undervisning. De to ting vil jeg gerne sige lidt mere om, men ikke i dag. Det må vente en af de næste dage. Jeg har også lidt bøger med, som jeg gerne vil prakke jer på, men det vender jeg også tilbage til senere. Overskriften over hele ugen er, Jesus møder mennesker. I aften mødet med Johannes Støber, Matthæus 11. I morgen med den kananæiske kvinde, Matthæus 15. Og så skifter vi lidt tempo, Jesus og farisæerne. Det er en helt anden type møde, Matthæus 23 på fredag. Og så et par tekster fra Johannes evangeliet, kvinden grebet i ægteskabsbrud, Johannes 8. Og så et afsluttende møde med apostlene efter opstandelsen i Johannes 20. Men altså, i aften er det Jesus og Johannes Støber, og vi skal læse fra Matthæus evangeliet kapitel 11, vers 2-11, og jeg tænker, I kan godt klare at stå op, mens jeg læser. Matthæus 11, 2. Bibelselskabet har valgt at placere vers 1 over sammen med kapitel 10. Det er sådan set meget fornuftigt. Vi læser fra vers 2. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser og lamme går, spedalske bliver rene og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige, og salig er den, der ikke forarves på mig. Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarene om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? Nej. Hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet, se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Sandelig siger jeg jer, blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber. Men den mindste i himmeriget er større end han. Amen. Vi beder igen. Kære Jesus, vi takker dig for, at du mødte alle disse mennesker i evangelierne, en for en og nogle gange også i grupper. Tak, at du også i dag kommer til os og vil møde os en for en, men også som en forsamling. Vi beder om, at begge dele måske i aften og de næste aftener. Hjælp os til ofte at søge ind i dette møde med dig, når vi er alene og når vi er sammen med de andre. Amen. Den tekst, vi har læst her, handler om tvivl og tro. Vi møder den stærke profet i krise. Johannes Døber havde været Guds talerør, og der var mange, der var blevet omvendt ved hans forkyndelse. Uden vaklen havde han øvet den gerning, som Gud havde betroet ham, nemlig at bane vej for Jesus. Johannes havde ikke sparet sig selv på nogen måde. Han havde stået i en farefuld og opslidende tjeneste, hvor han talte de ledende jøder midt imod. Han kaldte dem hyklere og øgleyngel. Og så har I fået et stykke papir, hvis I kigger på det, så har I et citat fra ham. Noget af det, han sagde til dem, Matthæus 3, 7. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden, sagde han. Og lidt efter, omvend jer og bær den frugt, der svarer til omvendelsen. Det var den ene side af Johannes' forkyndelse. Der var nemlig to sider. Den anden side handlede om en, der skulle komme. Johannes pegede fremad mod den lovede Messias. Hvis I ser det næste citat på jeres papir, Markus 1:7. Efter mig kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bøje mig ned og løse hans skorem. Og da han så Jesus komme gående ved Jordanfloden, så pegede han på ham og sagde, som der står i Johannes 1:29, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Johannes Døber var en gammeltestamentlig profet. Det vil sige, han prædikede i tiden før Jesus, og han havde det samme dobbelte budskab som de gammeltestamentlige profeter. Han forkyndte Guds dom og Guds nåde, eller lov og evangelium, som vi ofte kalder det. Johannes gjorde det ved at pege fremad mod Messias, der skulle komme. I dag siger vi det samme som ham forhåbentlig, det skulle vi gerne, men vi peger tilbage på den Messias, som er kommet. Johannes og de andre gammeltestamentlige profeter, de måtte pege fremad mod ham, der skulle komme. Og Johannes havde som sagt stået i en storslået tjeneste. Vi læser i Markus 1:5, se på jeres papir. Hele Judæa og alle Jerusalems indbyggere drog ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, i det de bekendte deres synder. Nå ja, alle. Der var dog også nogen, der blev vrede på ham. For han lagde ikke ligefrem fingrene imellem. Selv ikke landsfyrsten gik ram forbi. Han hed Herodes Antipas. Han havde skilt sig fra sin kone og giftet sig med sin svigerinde. Johannes kaldte det synd. Han sagde det offentligt. Nu skal man ikke sådan gå rundt og offentliggøre andre folks synder. Men hvis de er offentligt kendt, så kan man også godt påtale dem offentligt. Og den her søn, den var fuldstændig kendt, og Herodes stod ved den. Det påpegede Johannes, han kaldte det søn, og så røg han i fængsel. Det er her, vi møder ham nu i Matteus 11. Han sidder og rusker træmmer. Den ene dag var Johannes en højtråbende profet, som alle lyttede til. Den næste dag sad han lænket i et fangehul, langt ude i ørkenen. Vi ved fra den jødiske historiker Josefus, at Johannes blev sat i fangehullet i borgen Makkerus, som lå over på den anden side af det døde hav, altså i det, som vi nu kalder Jordan. Jeg ved ikke, om I kan bruge det til noget, men I kan se henvisningen til Josefus på jeres papir. Hvis I er gode til latin, så kan I jo slå det efter. Johannes blev pludselig revet ud af den meningsfulde tjeneste, som han havde stået i. Og det har jo nok i sig selv været anfægtende med al den kedsomhed i fængslet. Men hvad værre var. Johannes' disciple kom og fortalte ham om, hvad Jesus gjorde. Og så blev Johannes endnu mere anfægtet, fordi Jesus opførte sig ikke som det gamle testamente havde lovet. Både profeterne i Gamle Testamente og Johannes selv havde forkyndt, at når han kom, når Messias kom, så ville han holde dom. Med Johannes' egne ord se, Matteus 3:12. Han skal rydde sin tærskeplads og samle sin hvede i lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes. Men det var jo ikke det, Jesus gjorde. Så spørger Johannes. Jesus, er du den, der kommer? Eller skal vi vente en anden? Hvad bliver det til med alt det der, Jesus? Profetierne i Gamle Testamente tyder på, at når Messias kommer, så stopper han al ondskab, så skiller han de retfærdige fra de uretfærdige, og så holder han dom. Men det var jo ikke det, han gjorde. Jesus bliver det snart til noget. Johannes var kommet i tvivl, han var blevet anfægtet. Og så må jeg lige indskyde en lille parentes her, fordi en del fortolkere har i tidens løb sagt, at det næppe var Johannes selv, men derimod hans disciple, der var i tvivl. Og derfor sendte Johannes sine disciple hen til Jesus. Så kunne de høre og tro. Vel, det er da muligt. Men jeg finder ikke noget i teksten selv, der tyder på, at det er sådan, den skal forstås. Derfor forstår jeg teksten sådan, at det var Johannes Døber, der var blevet anfægtet i fængslet. Hvis der er nogen her, der har det bedre med den anden forståelse af teksten, så skal det ikke skille os ad. Jeg minder så bare om, hvad apostlen Peter siger i sit første brev. Igen kan I se det på jeres papir, 1. Peter 1, 10 og 11. Profeterne granskede efter og grundede over, hvornår og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i dem pegede på, når den forud vidnede om Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge. Det er vanskeligt at vide i dag, hvor meget profeterne egentlig forstod af det, der skulle ske. Men de forstod i hvert fald ikke alt, siger Peter. Det gør vi heller ikke i dag. Men vi er dog i den situation, at vi også har det Nye Testamente. Det havde de af gode grunde ikke. Vi kan se tilbage på det, der skete, og så kan vi lettere forstå sammenhængen. Vi ved nu, at Jesus skulle komme to gange. Det er ikke helt så let at se det i det gamle testamente, men vi ser det tydeligt i det nye testamente. Jesus skulle komme to gange. Første gang for 2000 år siden, hvor han oprettede Guds rige. Men der skulle han endnu ikke holde dom. Anden gang kommer han for at dømme. Der vil han skille de retfærdige fra de uretfærdige. Når Jesus kommer igen, vil der være tale om to adskilte riger. Et rige i himlen med herlighed og fred, og et i helvede med gråd og pine. Men foreløbig består de to riger side om side, og det er ikke altid let at se, hvem der er hvor. Foreløbig er Guds rige ikke trådt frem med al den synlige herlighed, som det engang vil få. Og det var det, der anfægtede Johannes. Ifølge profetierne skulle Messias jo holde dom. Han skulle skille de onde fra de gode. Hvorfor gjorde han det så ikke? Var Jesus alligevel ikke Messias? Ville Gud slet ikke holde sine løfter? Jesus, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Når Helligånden har medtaget den beretning i Bibelen, så skyldes det, at han gerne vil lære os noget om tvivl og tro. Helligånden fortæller os, at hvis en profet som Johannes Døber kunne komme ud for anfægtelse, hvis han kunne synes, at Jesus skuffede hans forventninger, så kan du også forvente tvivl og anfægtelse. Måske fordi du ikke formår at være en rigtig kristen, sådan en glad og sejrende kristen. De andre vidner om at leve Jesus nær, og det vil du også gerne vidne om. Men i perioder har du ikke noget vidnesbyrd. Eller også har du bedt og bedt om en bestemt sag, men himlen er åbenbart lukket for dig. Du får i hvert fald ikke noget svar. Og så bliver du skuffet over Jesus. Er han den rigtige? Eller skal jeg se mig om efter en anden? Når du har det sådan, så skal du tænke på, hvad Johannes gør. Han retter sin tvivl og skuffelse direkte mod Jesus. Er du den rigtige, Jesus? Er du den, der kommer eller skal vi vente en anden? Det, som Johannes siger, det er faktisk, nu omformulerer jeg det med mine egne ord, Jesus, du forekommer mig utroværdig. Er du det, Jesus? Er du utroværdig? Skal jeg se mig om efter en anden frelser? Kan man sige sådan til Jesus? Det er jo lidt skrabt, ikke sandt? Det lugter af vantro og blasfemi. Guds bespottelse. Derfor kan jeg godt forstå, at der er nogen, der har omtolket teksten. Men som jeg ser det, er det det, de gør, de omtolker det, der står. Nuvel, hvordan reagerer Jesus så over for den tvivlende Johannes? I det sidste vers i vores tekst siger han, blandt kvindefødte er der ikke opstået nogen større end Johannes Døber. Selvom Johannes var bange og svag, så kaldte Jesus ham stor. Hvorfor gjorde han det? Det er der nok flere grunde til. En grund kunne være den, at han blandt de gammeltestamentlige profeter er den, der er tættest på Jesus og derfor kan pege mest direkte på ham. Men jeg tror nu mere, det handler om noget andet. Johannes gjorde det eneste rigtige med sin tvivl og angst. Han gik til Jesus med den. Han sagde det, som det var. Johannes var ikke stor, fordi han aldrig faldt i synd eller aldrig kom i tvivl. Johannes var stor, fordi han kom til Jesus med sin tvivl. Tidligere havde han peget på Jesus og sagt, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Og der havde han sendt sine tilhørere hen til Jesus. Nu, da Johannes selv var i en elendig situation, henvendte han sig selv til Jesus. Ved du, hvad det er? Det er tro. Det er tro. At tro på Jesus vil ikke sige, at man aldrig bliver ramt af tvivl og anfægtelse. Men at tro på Jesus er at komme til ham med sin tvivl og anfægtelse. Som Johannes gør her. At tro på Jesus er kort sagt at komme til ham. Det siger han selv flere steder. Et af dem er nederst på jeres papir, Johannes 6:35. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Kig lige lidt på det vers. Det, der sker her, er, at Jesus siger det samme to gange med to forskellige udtryk. Der er lighedstegn mellem at komme til Jesus og at tro på Jesus. Umiddelbart efter vores prædiketekst, der siger Jesus, at I skal vende jeres papir om. Eller rettere, Matthæus 11:28. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Bemærk det sagt lige efter den her samtale med Johannes. Da han sagde det her, der havde han ganske givet Johannes Døber i tanke. Men Jesus tænkte også på os i dag. Og det, som vi kan lære af Johannes, er altså at komme til Jesus, at tale ud med ham, at sige det, som det er. Det gælder også, når vi ikke synes, at vi kan være os selv bekendt. Når tvivlen eller synden er allerstørst, så skal vi gå til Jesus med den, fordi det er at tro på Jesus. Vi kan let komme til at tænke, at troen først er rigtig tro, når den jubler. Det passer ikke. Troen er tro, fordi den kommer til Jesus og siger det, som det er. Den jublende tro findes også, og Gud vær lovet for den. Apostlenes Gerninger 16, der har vi et tilfælde af jublende tro. Det kapitel fortæller om Paulus og Silas, der sidder fængslet i Filippi. De var altså i samme situation som Johannes Døber. Der står, at de var lænket i det inderste fangehul. Apostlenes Gerninger 16:24. Men så læser vi, at de bad og sang lovsange til Gud, og fangerne lyttede, vers 25. Altså, Johannes sad og var anfægtet i sit fangehul. Paulus og Silas sang lovsange i deres fangehul, men de henvendte sig alle tre til Jesus. Om de var frimodige eller tvivlende, om de var glade eller bange, så kom de til Jesus og sagde det, som det var. Det er at tro på Jesus. Og det er det, teksten vil lære os. Er du tvivlende og bange, eller er du jublende og frimodig, så gå til Jesus og sig det, som det er, for det er at tro på Jesus. Om du kommer med tårer i øjnene, eller du kommer med lovsang i stemmen, det er den samme tro, fordi du kommer til Jesus og siger det, som det er. Det afgørende er ikke, hvad du føler lige nu, men om du går til ham med det. At komme til Jesus er at tro på Jesus. Eller sagt på en anden måde. At bede til Jesus er at tro på Jesus. Beder du? Anfægtelse og angst er ikke det samme som troens død. Anfægtelse og angst er ikke engang en åndelig sygdom. Anfægtelse og angst er normale erfaringer på troens vej. Så længe vi lever her mellem Jesu første komme og Jesu andet komme, så længe er Guds rige ikke brudt frem i sin fulde herlighed, og så længe må vi igen og igen tale ud med Jesus om synd og vantro, om tvivl, om skuffelse, om bange tanker. Vi kender også til jubel og lovsang, og Gud være lovet for det. Men hvad skal vi gøre med vores nød, når den bliver stor? Når vi ikke kan tro, når vi ikke synes, at vi er, som vi burde være, eller når vi ikke synes, at Jesus er, som han burde være, hvad gør vi så? Så skal vi lære Johannes. Vi skal sige det til Jesus, fordi det er at tro på Jesus. Vi er ikke i stand til at skabe og bevare troen inde i vores egne hjerter. Det er noget, Helligånden gør ved os. Men ofte gør han det på meget mærkelige måder. Han sender svære tider over os, for at vi skal få brug for en frelser. Han gør troen lille og svag inde i os, for at vi skal råbe på Jesus. Han skjuler sine velgerninger for os, for at vi skal få brug for ham, og ikke bare for hans velgerninger. Så mærkelig en Gud er han. Esajas siger om ham. Esajas 28:21. Herren viser sin vrede for at gøre sin gerning en underlig gerning. Ja, som I kan se på papiret, så citerer jeg fra den gamle autoriserede oversættelse fra 1931. I den nuværende 1992 står der, at Gud gør en fremmed gerning. Gud har både en egentlig gerning og en fremmed gerning. Guds egentlige gerning er kærlighed og fællesskab. Og det var, hvad Adam og Eva oplevede før syndefaldet. Der oplevede de ikke andet end det. Bare kærlighed og fællesskab. Guds egentlige gerning. Guds fremmede gerning er vrede og dom. Den erfaring gjorde Adam og Eva efter syndefaldet. Foreløbig tjener Guds fremmede gerning et andet formål. Gud ønsker egentlig ikke at være vred og hård imod dig. Guds egentlige gerning er at vise dig kærlighed og nåde. Det er det, han egentlig ønsker at gøre. Men nogle gange må Gud gøre det ved hjælp af en fremmed gerning, en underlig gerning. Han viser sin vrede for at fremme sin nåde. Han skjuler sig for dig for at vise sig for dig. Han tager din fred bort for at give dig sin fred. Det er en underlig gerning. Det opleves underligt. Men vi skal være glade og trygge, når Gud behandler os underligt, fordi Hebræer 12:7. Hvor er den søn, som ikke tugtes af sin far? Hvis I lades uden den opdragelse, som er alles lod, er I uægte børn og ikke sønner. Altså, hvis Gud ikke behandler jer på en fremmed og underlig måde, så skyldes det, at han har slået hånden af jer. Så er I slet ikke hans børn, hvis I ikke oplever, at han skjuler sig. Til menigheden i Laodikea siger Jesus, Åbenbaringsbogen 3:19, alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Sådan er kærligheden. Vel, jeg ved det godt, der er også mere at sige om det kristne liv. Det er der. Som enhver jordisk far viser Gud sig jo også kærlig og omsorgsfuld. Han giver os mange velsignelser. Han tager os i favn. Han trøster os. Han vækker jubel og lovsang i os. Det gjorde han ved Paulus og Silas, mens de sad i fængsel. Gud vakte også lovsang i Johannes Døber, men pointen er, han gjorde det ikke hver dag. I Matteus 11 møder vi en af de mørke dage i Johannes' liv. Det var en af de dage, hvor han ikke kunne få øje på Gud. Måske håbede Johannes, at Jesus nu ville komme og vælte fængslet. Det kunne Jesus jo gjorde. Han gjorde det i Apostlenes Gerninger 16. Vel, det havde Johannes ikke læst på det her tidspunkt. Men han troede jo på, at Jesus kunne gøre det. Det gjorde han bare ikke for Johannes. I stedet sendte han Johannes' disciple tilbage for at berette om de ting, som Johannes udmærket vidste i forvejen. Blinde ser, lamme går. Alt det havde Johannes formentlig set, og i hvert fald havde han hørt om det. Og alligevel var han kommet i tvivl. Måske var Jesu ord den dag ikke den store hjælp for Johannes, som vi nok tænker os, at de var. Måske gik Johannes bange og anfægtet i sin grav, for han blev nemlig henrettet 3 kapitler senere. Herodes Antipas holdt en fest. Hans niece dansede for ham. Og da Herodes nok var lidt overrislet, så lovede han at give hende lige meget, hvad hun bad ham om. Matteus 14:7. Hun kunne altså have forlangt det halve kongerige, det gjorde hun ikke. Det var meget moderat, hvad hun ville have, bare et fad. Til gengæld skulle der ligge et hoved på det fad, og det skulle være Johannes'. Hvordan havde Johannes det den dag? Døren gik op ind til cellen, og så kom der en hærdebred mand ind med en økse. Hvordan havde Johannes det da? Så blev hans hoved hugget af. Måske var det endnu en af de mørke dage i hans liv. Vel, vi ved det ikke. Men vi ved, at Jesus var der, hos Johannes i fangehullet. Og den dag tog Jesus ham hjem til sig. Var det så en mørk dag, eller var det en lys dag? Ja, det kommer lidt an på perspektivet, ikke sandt? Tre kapitler tidligere kaldte Jesus ham stor, fordi han gik til Jesus med sin elendighed. Da han blev halshugget, der gik han til paradis. Måske gik han bange og tvivlende, fordi Gud havde skjult sig for ham, men han gik i tro. For Johannes var troen den dag måske bare et bange råb i mørket. Men Gud hørte dette råb som den største veltalenhed. Gud lyttede til sit lille bange barn og løftede barnet hjem til sig. Der så Johannes ham. I uendelig herlighed. Fordi Gud skjulte sig for ham for at åbenbare sig for ham i herlighed. Det er en underlig gerning. Og det er let nok at stå på en prædikestol og tale om det. Men når man selv oplever det, når Gud bliver væk i mit liv, så er det ikke så let. Alligevel er det sandt. Hvad enten Gud giver os i poser og i sæk, eller Gud tager alting fra os, så er han altid den samme. Og hvad enten du kommer til ham med glæde og tak, eller med fortvivlelse og synd, så er han altid den samme. Og han glæder sig over, at du kommer. For at komme til ham er at tro på ham. Derfor synes Gud ikke bedre om din lovsang, end han synes om dit bange råb. Det gør du. Du synes bedre om din lovsang, end om dit bange råb. Men sådan er det ikke for Gud. I begge tilfælde glæder han sig over, at du kommer til ham, og i begge tilfælde svarer han din bøn ved at give dig alt det, som du har brug for, og endda langt mere. Det afgørende er ikke, hvad du har gjort, eller hvordan du har det, men om du kommer til ham. Så tager han imod dig i himlen, så kalder han dig stor. Derfor skal vi komme til Jesus, hvad enten vi lige nu føler, at vi er egnet til det, eller ej. Selv det svageste suk, rettet mod Gud, er i hans ører et råb så højt, at det fylder både himmel og jord. For det suk skyldes, at Helligånden bor i dit hjerte. Det er ham, der sukker igennem dig. Derfor er dit suk til Gud en vældig krigsherre mod både synden, døden og djævlen. Da Johannes henvendte sig til Jesus i angst og tvivl, da måtte djævlen flygte over stok og sten. Da blev den store anklager kastet ud. Da fremtrådte Johannes som konge og præst sammen med Jesus. Følte Johannes det sådan, da han sad i fængsel? Det gjorde han ikke, på ingen måde. Men det var sådan, Gud så det. Og når du ikke kan andet end græde og råbe til Jesus, da kæmper du sejrigt mod synden og døden og djævlen. Oplever du det sådan? Nej, det gør du ikke. Men det er sådan. Fordi du kommer til Jesus. Og fordi Helligånden bor i dit bange suk. Og Gud fryder sig over dig, Han kalder dig stor, fordi du kommer til ham med din angst og din tvivl. Og så kan djævlen ikke holde stand, så må han flygte og gemme sig for din Herre Kristus. Troen er ikke først tro, når den jubler. Troen er tro, fordi den kommer til Jesus. Det er det, Johannes lærer os i denne tekst. Da Johannes var en fri mand, der var han også frimodig, der var han fuld af tillid til Gud. Alligevel følte han ikke, at han var værdig til at løse Jesus' skorem. Det sted har vi set. Da Johannes sad i fængsel, der var han bange og anfægtet. Der følte han sig endnu mere uværdig end før. Alligevel sendte han bud til Jesus. Det er at tro på Jesus. At vende sig til Jesus og bede ham om hjælp, netop når man føler sig allermest uværdig til at gøre det, det er at tro på Jesus. Og det er det, vi skal lære af Johannes. Så kan vi leve med angst og tvivl. Så kan vi dø, hvis det er sådan, det skal være. For uanset de ydre omstændigheder, vandrer vi fra sejr til sejr sammen med Jesus. Ja, midt i alle disse ting, mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os, fordi vi er visse på, Johannes, Romerbrevet 8:37. Vi er visse på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Så skal vi med frimodighed komme til Jesus. Når vi føler frimodighed, og når vi ikke føler frimodighed, kom til Jesus og sig det, som det er. For det er at tro på Jesus. Og når vi kommer, så har vi dette løfte. Det er det sidste, der står på jeres papir. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Johannes 6:37. Og så skal vi glæde os til den dag, hvor Jesus selv kommer igen. Der skal alle bange råb ophøre. Gud ønsker nemlig ikke, at angst og tvivl skal fortsætte i evighed. En gang vil han fjerne alt det for altid. Der skal vi ikke mere opleve Guds underlige gerning, men kun Guds egentlige gerning. Det er himlen. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig for, at du gennem århundreder lovede, at du ville komme og tage et opgør med det onde. Og så kom du. Du holdt dine løfter. Og så har du lovet, at du vil komme igen og fjerne det onde for altid. Og nu har vi ventet i århundreder, og så er vi ved at være trætte af at vente, Jesus. Det bekender vi for dig, hvor øjne flakker. Hjælp os så med at høre dine løfter. Og mind os om, at du holdt dine løfter dengang, og så gør du det nok også igen. Jesus, vi ser frem mod din genkomst. Vi længes efter den, men vi beder os om, at flere af dem, som vi kender, må komme med på vejen inden da. Vi beder dig om, at vi må få lov til at se flere vende om og bekende troen på dig. Det beder vi om for vores egne børn. Vi beder om det for familier og venner rundt omkring. Amen. synge.